እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮነት ትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲዩብን ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰውን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 ለካቲት 2022 ወይ ከዓ 20 ለካቲት 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዩክሬይን ንድሕንነተይ ሰጊ ኣለኹ ዝበለ ኤርትራዊ፣ ከምኡ ውን ኩናት ዩክሬይንን ዕዳጋታት ዓለምን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ምስሙን ኣብ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነቐርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ጉዳይ ዩክሬይን ዝጠመተ እዩ። ጉዳይ ኩናት ዩክሬይንን ሳዕቤናቱን ዝጠመተ ዘብርህልና ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰላም ሲኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ኩናት ዩክሬይን እናገድህደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋንን ዜጋታት እቲ ሃገር ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ነብሶም ንምድሓን ኣብ ዝቃለሱሉን ኣብ ዩክሬይን ፀንሑ ተወላዱ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዓለታዊ ኣድልዎ የጓንፎም ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይገልጹ ኣለዉ። ባቡር ንምስቃል ብተደጋጋሚ ግዜ ብፖሊስ ዩክሬይን ተቃውሞ ዝገጥሞም ዘሎ ኣፍሪካውያን ተምሃሮ እታ ዘላቶም ኣማራፂ ብእግሪ ምጓዓዝ እያ። ነዚ ዘስተውዓላ ኤምባሲታት ብዙሓት ሃገራት እውን ዜጋታትን ንምሕጋዝ ይጓያያ ኣለዋ። ኣብ ቤት ማሰርቲ ዩክሬይን ን8 ኣዋርሒ ተኣሲሮም ፀንሑን ሕዚ ናብ ውሕስ ቦታ ንምኻድ ምስ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ክንረክብ ዕድል ገርና ነርና ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ድሕሪ 10 ዓመት ዳግም ብዝተለዓለ ለበዳ ዓሶ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ 24 ሰባት ምማቶም ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። መጠን ምስሕፋሕ ዓሶ ናይቲ ክልል ብ23 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብ ዳይረክቶሮት ዳይረክተር ምክልኻል ሕማማትን ምድንፋዕ ጥዕናን ኣቶ ማሌማቴ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ምስሕፋሕ ከም ብሓዱሽ ዝተቐስቀሰ ምንፃግ ኬሚካል ስለ ዘይተኻየደን ብለገስቲ ረድኤት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ጣንጡ መከላኸሊ ዛንዜራ ስለ ዝተቋረፀን እዩ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ኣውስትራልያ ምብራቃዊ ወሰን ባሕሪ ብዝወረድ ሓያል ዝናብ ብኣሸሓት ዝቁፅር ሰባት ኣባይቶም ገዲፎም ክወፁ ተኣዚዞም። ኣናእሽቱ ከተማታት ብሪንስበንን ሊዝሞርን ብማይ ተዋሒጠን ነበርቲ ሂወቶም ንምድሓን ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ጠጠው ኢሎም ይረኣዩ። ንውሕጅ ክትሰግር ዝተወሰደት ሓንቲ ሰበይቲ ሓዊሱ በቲ ሓደጋ 8 ሰባት ከም ዝመቱ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ሓቢሮም። ሰበስልጣን ንተወሳኺ ሂወት ሓደገኛ ዝኾነ ውሕጅ ክመፅእ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝተኸሰተ ቅልውላው ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ሓሙስ ህፁፅ ምጉት ክካየደሉ ብዝለዓለ ድምፂ ፅዲቕዎ። እቲ ንድፊ ካብ 47 ኣባል ሃገራት ብ29 ሃገራት ፀዲቑ ኣሎ። 13 ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ኣለዋ። 5 ሃገራት ማለት እውን ቻይና፣ ኩባ፣ ኤርትራ፣ ሩስያን ቬነዙዌላን ብምቅዋም ድምፀን ሂበን ኣለዋ። እቲ ምድማፅ ዝተካየደ ኣብ ጄኔቭ ኣብ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩክሬይን የቬንያ ፊሊፒንኮ ምሕፅንታ ድሕሪ ምቕራበን እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ሩስያ ብዘይ ምኽንዩን ዘይተንካዋይ ምኽንያትን ኣብ ልዕሊ ሃገርን ዝወሰደቶም ምጥቃዕቲ ተሓታቲ ክገብራ ፀዊዐን። ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ጥራሕ 16 ህፃናት ሓዊሱ 352 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ኣስታት 1700 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኢለን። ጄኔቫ ኣብ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ሩስያ ዝኾኑ ጋናዲ ጋትሎቭ ዩክሬይን ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዞባታት ዶነስክን ሉካንስክን ዝርከቡ ሰባት ግፍዒ ፈፂማ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ብዝፈፀመቶ ወራር ሰፊሕ እገዳታት ዘንበረ ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ንዩክሬይን ኣፅዋር ንምግዛእ ምፅዳቁ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ትልሚ ሚልዮናት ዩሮ ንናይ ኣየር መከላኸሊ ፀረ ታንኪ ኣፅዋራት ቅምቡላታትን ካልኦት ወታደራዊ መሳርሒታትን መዓደግ ዝውዕል እዩ። ነዳዲ፣ ናይ ብረት መከላኸሊ ክዳን፣ ናይ ሓፂን ቆቢዕን ንቀዳማይ ረድኤት ሕክምና ዝኸውን ናውትን ሓዊሱ ከቕርብ እዩ። ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል እዚ ኩናት እዚ ናትና ፅምዶ ስለ ዘድልዮ ንሰራዊት ዩክራይን ንሕግዞ ኣለና ኢሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኩናት ኣፅዋር ኣይሕግዝን ዝብል ዝተኸልከለ ተግባር ድሕሪ ሕዚ ኣይሰርሐን ኢሎም ብምውሳኽ። ብክረምሊን ዝሕገዛ መራኸቢ ማዕኸናት ኣርቲን ስፓቲንክን ሓዊሱ ነፈርቲ ሩስያ ምዕፃው ሰማያት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ዝንበር እገዳታት ብመራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር። እዞም ስጉምታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ባንክታትን ናይ ባንኪ ዝውውራት ገንዘብን ሩስያ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ካብ ዝተወስዱ እገዳታት ተወሰኽቲ እዮም። ቤላሩሳውያን ንኒኩሌር ኣፅዋርን ሓይልታት ሩስያን ሃገሮም ብቀዋሚ ንምእንጋድ ሎማዕንቲ ሶኒ ብዓብላላይ ድምፂ ኣፅዲቖም። እዚ ከም ብሓዱሽ ዝተኸለሰ ሕጊ ቤላሩስ ብሽም ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ግዝኣታ ብምእታው ንዩክሬይን ዝወረሩ ሓይልታት ሩስያ ምስ ቤላሩስ ብርቱዕ ወታደራዊ ምትሕባር ክፍጠር መንገዲ ዝኸፍት እዩ። እዚ ለውጢ ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ርእዩ ዘይፈልጥ መሬት ቤላሩስ ንፈለማ ግዜ ኒኩሌር ከተኣናግድ ዝገብር እዩ። እቲ ሬፈረንደም ኣብ ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮ ተሳዒሩ ዝነበረ ደረት ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን መሊሱ ተኺልዎ ኣሎ። ሓደ ፕሬዚዳንት ንክልተ ናይ 5 ዓመት ስልጣን ዘመን ጥራሕ ከገልግል ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ኣሸሓት ፓኪስታናውያን ደገፍቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ህዝቢ ፓኪስታን መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምሕታት ትማል ሰንበት ካብ ካራቺ ተላዒሎም ናብ እስላማባድ ከምዝውሓዙ ተፈሊጡ። ቅድሚቲ ዋና ሰልፊ ንዝተኻየደ ሰልፊ ዝመርሑ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ቢልዋል ቡቶ ዛርዳሪ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ፓኪስታን ዴሞክራሲ ክድሕን ዝኽእል ነቲ መንግስቲ ብምውጋድ እዩ ክብል ብምግላጽ ሰባት ናብቲ ተቃውሞ ክፅምበሩ ፀዊዑ። ድሕሪ መደረ ዛርዳሪ ደገፍቲ እቲ ፓርቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ካብ ካራቺ ብመኪና ናብ እስላማባድ ክጓዓዙ ተረኣዮም። ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢምራን ካሃን ዋጋ ኣቑሑትን ብልሽውናን ኣዝዩ ምውሳኹ እቲ ተቃውሞ ውድብ ይገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባትና ክንሓልፍ ከለና እቲ ፈለማ ንሪኦም ህዝቢ ዩክሬን ንድሕንነቱ ካብቲ ሃገር ይወፀሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝፀንሑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እዮም። ዊንታ ኪዳነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዩክሬን ዝፀንሐሞ ሕጂ ንድሕነቱ ዝሰግእ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ብቴሌፎን ኣዘራሪባላ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ድሕሪ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ፀንሐ ውጥረት ናብ ኩናት ምቕያሩን ወተሃደራት ሩስያ ናብ ዋና ከተማ ዩክሬን ኬቭ የምርሑ ምህላዎም ነበርቲ ከተማ ኬቭ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ነበርቲ ዩክሬን ንሃገሮም ገዲፎም ብብሴ ናብ ስደት የምርሑ ምህላዎም ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን ንትምህርቲ ናብ ዩክሬን ዝኣተዉ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ትምህርቶም ክቕፅሉ ዘይከኣሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ንዝሓለፈ 16 ዋርሕ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ሕጂ ድማ እቲ ዝርከብዎ ቦታ ንድሕነቶም ኣስጋኢ ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ 2 ማዓስከራት ዝነበሩ ከም ዝተለቁ ንሶም ዝርከብዎም 127 ዝሓዘ ማዓስከር ግን ከም ዘይተለቁ ይሕብሩ። ብተወሳኺ እቲ ከባቢ ብዝሒ ወታደራዊ መካይንን ወታደራዊ ምንቅስቃስን ይረኣየሉ ብምህላው ንድሕነቶም ከም ዝሰግኡ ንገልፁ። ኣብ ዩክሬን ተማሃራይ ዝነበረ ትምህርቱ ቅፅል ብዘይምቃሉ ናብ ሮማንያ ብዘምርሓሉ ተታሒዙ ናብ ዩክሬን ዝተመልሰ ሕጂ ብቲ ማዓስከር ዝርከብ ኤርትራዊ ነቲ ኩነታትን ስጋቶም ንገልፅ።
ሞናቱ በረ ይበሃል ዘለናዮ ካብ ኪቭ ድማ ዋና ከተማ ንሽ ውፅኢካይ ናብ ዝኾነ በረኻ ኢናደለና 5 ሰዓት ብለመደ ወስድ ማለት እዩ ካብቲ ኪቭ ደለናይ ቦታ።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብዚ ቦታ ስጋቢ 20 ሚትን ገለመደን ኣለ። ኢትዮጵያን ኣሎ፣ ኤርትራውያን ኣሎ፣ እንታይ ድበሃል ሴርያ እዚ ኩሉ ሃገር የለን በቃ ኩሉ ነገር እዚም ብጓንዳ ብኢንተር ኣሎ። ኣነ ሕጂ ምሳይ ዘሎ ሓደ ኣርኪ ድወፅ ኣለዉ ብዙሓት ጌርና ድወፅ ኣለዉ ክንተጠሪፍና ሓደ 5-7 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ብሳኣሲሩ።
ንስኻ ኸ ክንደይ ጌርካ?
ንካ ክሳብ 6 ወርሒ ገለመ እዚ ኩነ ኩነታት በቃ እዚኦም ይመስለኒ ኣምጭካል ዘለዉ ናይ ኣብዚ ንሓ ቀደልና ብድሕሪና ድፈቲ ሰፊ ሂወት ቦታ ብጣዕሚ ገፊሕ እንዲ ናናና ኣብዚ ምሻሮ ናይ ስደተኛ ተባሂሉ ኣይ ክፈይ ተባሂል መስለ ታንክ መጠራቅም እየረሞ ደሎ ከም ጥርጣሪ ምርማን ብነገረካ ሰብ የለ
እተን ታንክታት ሕጂ ድመፃድን ዋላሳ ቀዲመን ትፀንሓ
ኣብዚ ክሰለስተ ማዓልቲ ባዕተ ማዓልቲ እዳተወ ደለዋ ከምታ ደረዝበለ ሕጂ ብሰለስተ ማዓልቲ መፅኦም ደሎ ኣባት ማዓልቲ
ቅድሚ ኢሉ ከመን ሕልወኩም ነይሩ ዳ
ቅድሚ ኢለው ናይዚ ካብ ወታደራት ዘይኮነስ ወይዶም ሻሉ ጋርድታት ኣለው ምን እንተንገብሩት ኒቀና ይደሎ እንታይ ከም ደሞ ናይ ፈለጥና እንዳለና በቃ ምንም ከዛ ዝዛረ በቃ ኣካል የለን ኣብ ሓላፍ ድበሃል መዝኒሩ ኣብ ድካባቢ ዘሎ በቃ
ነዚ ብዝምልከት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሞስኮ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ዩክሬን ኣብ ምክትታልን ምፅራይን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ፅፁይ ሓበሬታ ኣብ ቀፃሊ ከምዝህብ ሓቢሩሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና እውን ካብ ዩክሬይን ኣይከውፃናን እዩ።
ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቀባት ኣብ ዘትረራሉን ንገለ ባንክታት እቲ ሃገር ካብ ዓለም ለኸ ቅልጡፍ ስርዓት ክፍሊት ኣብ ዝዓገታሉን ገንዘብ ሩስያ ሩቡን ናይ ምዕዳግ ሓይሉ ኣንቆልቂሉኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ኢኮኖሚ ሩስያ ውጥረት ወሲኹኣሎ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ንዕዳጋታት ዓለም እውን ተንኪፉኣሎ። ንጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ምናይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ገንዘብ ሩስያ ሩብን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክረአ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ብዘይተረኣየ መጠን ዝተሓተ ኮይኑ ኣንቆልቂሉሎም። ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለም እውን ሎሚ ሶኒ ኣንቆልቂሉሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ንገለ ባንክታት ሩስያ ካብ ዓለም ለኸ ስርዓተ ክፍሊት ንምዕጋት ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳደን እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ንዕዳጋታት ዓለም ኣነቓኒቑሎም። ዘቕባቢ ገንዘብ ከስዕብ ንቐረባት ፀዓትን ካልኦት መድያት ኢኮኖምን ፅልዋ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎም። ፕረዚደንት ፑቲን ኣጽዋራት ኒውክሌር ሩስያ ክትኩሱ ናብ ዝኽእልሉ ተወሳኺ ምቅርራባት ክገብሩ ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ምእዛዞም ኣብ ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ውጥረት ክባቢሉሎም። ደስኪሉ ዝነበረ መዋእል ዝሑል ኩናት ከበራብር እዩ ዝብል ስግኣት እውን ፈጢሩሎም። ማእኸላይ ባንኪ ሩስያ ንገንዘብ እቲ ሃገር ሩብን ካብ ውድቀት ንምድሓን ብቐቢፀ ተስፋ ካብቲ ዝነበሮ 9.5 ሚእታዊ ናብ 20 ሚእታዊ ክውስኽ ገይሩ እዩ። እዚ ግዜያዊ እፎይታ ሂቡ እኳ እንተነበረ ግን ንሓፂር ግዜ ጥራሕ ዝፀንሐ እዩ። ባንክታት ሩስያ ካብ ዓለም ለኸ ቅልጡፍ ስርዓተ ክፍሊት ምስተዓግቱ ከዓ ብ30 ሚእታዊ መሊሱ ኣንቆልቂሉ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ ማዕቐባት ማእኸላዊ ባንኪ ሩስያ ነቲ ንሩብን ክድግፈሉ ዝኽእል 600 ቢልዮን ዶላር ቅሙጥ ገንዘብ ከይረ ክቦ ዝኽልክል እዩ። ናይ ሩብን ናይ ምዕዳግ ሓይሊ ምንቁልቋሉ ከዓ ንዕዳጋታት እቲ ሃገር ስለ ዘንህር ንሩስያውያን ከቆጥዕ ይኽእል እዩ። ኣብ ስርዓተ ገንዘብ እቲ ሃገር እውን ተወሳኺ ውጥረት ክፈጥር እዩ። ዕዳጋታት ኣክስዮን ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነኪሎም። ክኢላታት ከም ዝበልዎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ኩነታት ንዩነት ዕዳጋታት ዝድርኽ ይብሉ። ፕረዚደንት ፑቲን ምዕራባውያን ሃገራት ንሩስያ ንምቕፃዕ ቁሩብ ኢኮኖምያዊ ሃሰያ ንምቕባል ድልዋት ምዃንን ሕጂ ክቕብልዎ ኣለዎም ክብሉ እውን ይውስኹ። ዕዳጋታት እስያ ግን በዚ ኩናት ዩክሬንን ቀጥታዊ ጉድኣት ዝወርዶ ኣይመስልን። ግን ወሰኺ ዋጋ ዘእትዎኦ ነዳዲ ዘይቲ ነተን ከም ጃፓን ዝበላ ካብ ለበዳ ኮቪድ ንምሕዋይ ዝቃለሳ ዘለዋ ሃገራት ዘይተሓስበ ጾር እዩ። እዚ ኩናት ዩክሬን መጠን ወለድን ዝቕባበ ገንዘብን ዝምልከት እውን ሻቁሎት እዩ ዝፈጥር እዩ። ፌደራል ቅሙጥ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 2018 ዓ.ም ነጀው ፈላማይ ወሰኺ ወለድ ልቓ ሓፂር ግዜ ከም ዝገብራ ተንቢህሎ። እዚ ከዓ ኣብ መዋእለ ሃፍቲ ማለት ኢንቨስትመንት ዓለም ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት፣ ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም ቅድድም ብሽክለታ ትማለ ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመ ዓብዪ ኣፍሪቃ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ሩዋንዳ ወይ ከዓ ቱር ዲ ሩዋንዳ ኤርትራ ንቅጥዕታት ውድድር ኮቪድ-19 ብዘይ ምምላኣ ከም ጋንታ ኣብቲ ውድድር ድኣ ኣይትሳተፍ እምበር ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ግና ምስ ካልኦት ጋንታታት ተሓቒፎም ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም እዮም። ምስ ጋንታ ኣንድሮኒ ዝስለፍ ናትናኤል ተስፋፅን ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ዝቀዳደም ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ዝስለፍ መትከል እየውን እዮም። ቅድሚ 2 ዓመት ወይ ከዓ ኣብ 2020 ዝተዓወተ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ብሽክለታ ናትናኤል ንሰለስተ ካፕተን ኣብቲ ውድድር ዝነበራ 5 ማልያታት ተሸሊሙ ኣሎ። ናትናኤል በብሉፅ ጊዜ ዝውሃብ ብጫ ማልያ ንትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ብሉፅ ተወዳዳሪ ዝውሃብ ሰማያዊ ማልያ ከም እውን ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ ዝውሃብ ቀጠልያ ማልያ ተሸሊሙ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ምስዞም 3 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መሳርሕትና ውን ተኪዳነ ዘካየደቱ ቃለ መጠይቅ ኣለው ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሊቨርፑል ካፕተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሽልማት ዝዳለዋ ዝተፈላለየ ዓይነት ፅውዓት ሊግ ካፕ ወይ ከዓ ንፅዋዕ ሊግ ተዓዊታ ፈላማይ ፅዋዕ ውድድራት ሎም ዘበን ምዃኑ እዩ። ናብቲ ትማል ሰንበት ዝተኸደ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ወይ ከዓ ሊግ ካፕ ዝበቕዓ ጋንታታት ሊቨርፑልን ቸልሲን ነይረን። ክልቲአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 ዛዚመንኦ ኣብ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ በፂሐን ኣገራቢ ኣፈፃፅማ እውን ነይርዎ። ዳርጋ ኩሎም ቆምቲ ተሰለፍቲ 22 ተፃወቲ ማለት የፍታ ሜዳ ዝነበሩ ንፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ዕድል ተዋሂብዎም። ተሰለፍቲ ሊቨርፑል ኩሎም 11 ማለት እዩ ሾቶታት ኣቁፂሮም ንሰነጋላዊ መንዲ ቀይሩ ዝኣተወ ሓላዊ ማዕፆ ቻልሲ ኪፓ ኣርዛ ባላጋ ስለ ዝሰሓተ ቻልሲ 10 ሸቶታት ጥራሕ ኣመዝጊባ ሊቨርፑል 11። ዓላሚ ጋንታ ቻልሲ ታቸል ንሜንዲ ምቕያሩ ዘጣዓስ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ዝተመስረተ መልሲ ክህብ ኣይመርፅን ክብል መሊሱ። እንተኾነ ንቁፅሪ ሓደ ሓላዊ ማዕፆ ቻልሲ ዝኾነ ሜንዲ ወዲ ሴነጋል እዩ ዝተክአ ስጳኛው ኬፓ ካፕተን ተፃወቲ ሊቨርፑል ዝቐልዕወን 11 ሸቶታት ንሓንቲአን እውን ከምክን ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ ድራማዊ ፍጻመ ርእቶ ዝሃበ ዓላሚ ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ጋንቲኡ ሎም ዘበን ድርብርብ ፅውዓት ክተልዕል እያ ዝብል ግምት ይብሎ። ክሳብ 4 ፅውዓት ይብል ንሱ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ሓደ ፀወታ እናተረፋ ከሎ ንማን ሲቲ ስዒባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ እውን ትወዳድራላ ሊቨርፑል። ኣብ ዘረባና ወናኒ ቸልሲ ሩስያዊ ኣብራሞቭች ከቢድ ግዜ ይሕልፍ ኣሎ። ምክንያት ፓርላማ እንግሊዝ ድሕሪ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ወራር ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ሩስያውያን ዲታታት ንኣብራሞቭች ሓዊሱ ማለት እዩ ፀጋታቶም ክትሓዝ ኣለዎ ስለ ዝበለ ኣብራሞቭች ንጋንታ ቸልሲ ኣብ ኢድ ሕድሪ ወይ ከዓ ትረስትስ ንኽጣቱ ወሲኑ ኣሎ። ናብ ዓዲ ጣልያን ሰሪዐ ክንወስደኩም ጃን ሉጂ ቡፎን 44 ዓመት ዝዕድሚኡ ጣልያናዊ ሓላዊ ማዕፆ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ ምስ ጋንታ ፓርማ ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ንክቕፅል ዘኽእሎ ስምምዕነት ፈሪሙ። እዚ ማለት ናይ ጋንታ ፓርማ ቀዳማይ ምርጫ ሓላዊ ማዕፆ ቡፎን ክሳብ 46 ዓመት ዝመልኦ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ንሱ ኣብ መውሉእ ህይወቱ ኣብ ዝተፃወተሉ እዋን መብዛሕትአን ምስ ጋንታ ጁቨንቱስ ን27 ፅውዓት ከም ዝተዓወተ ዝዝከር እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ንሓያል ወገናት ከም ዝትንክፋይ ዝንጋዕን እዚ ኩናት እንታይ ዝመስል ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጥታት ከምፅእ ይኽእል፣ ንኣፍሪቃ ብሕልፊ ከዓ ንቐር ንኣፍሪቃ ኸ ብፍሉይ ክፀልዎ ይኽእል ዶ? ነዘን ካልእ ተዛማዲ ሕቶታትን ከብርህልና ንዶክተር ሚካኤል ወልደ ማርያም ኣዘራሪብና ኣለና። ዶክተር ሚካኤል ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ምፅናዕቲ ኣፍሪቃን እዮም። ኣብርሃም ተስፋልዑል እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ሃበለይ ፕሮፌሰር ሚካኤል ወልደ ማርያም ካብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ። ራሽያ ንዩክሬን ወረራት ኣላ እዋን እዚ ወራር ንራሽያ ንዩክሬን ልዕሊ እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ረብሕታት ዘካ ካልእ ሓይሊ ንምርኣይ ካልእ
It's a good question, and I think in some ways the balance of costs and benefits for Russia
ቡቕ ሕተዩ ረብሓታትን ክሰራታትን እዚ ወራር ንሩስያን ስርዓት ፑቲንን ቀሲሉ ምስ ከይዲ ዝረአ ጉዳይ እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ዝለዋወጥ ብምዃኑ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ። ብኣናብባይ ዝወራር ንፑቲንን ወታደራዊ ክንፍን ሓፂር ወታደራዊ ረብሓታት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን። ነቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ዩክሬን ከዓል እውን ንዓታቶም ዝሰማማዕ ከምፅኡን ይኽእሉ ይኾኑ። ኣብ ዝተናውሐ እዋን ግን ንሩስያ ከቢድ ዋጋ ክኽፍላ እዩ። ምስ ምዕራብ ዝህልዋ ዝምድና ክዕፀ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሩስያ ከቢድ ቁጠባዊ ተፅዕኖ ክፈጥር እዩ። ንዕኡ ስዒቡ ምድልዳል ወታደራዊ ዕጥቂ ኤውሮጳ ብሕልፊ ድማ ምብራቅ ኤውሮጳ ክንርኢ ኢና። እዚ ከዓ ኣብ ሩስያ ቅሳነት ዝህብ ኣይክኸውንን እዩ። ታሪክ ስምዒታት ህዝብን ካልእ ረቑሒታትን ምስ ንዕዘብ እውን ሩስያ ኣብ ዝተናውሒ እዋን እውን ይኹን ኣብ ዩክሬን ናታ ተማእዛዚ ስርዓት ክትፈጥር ትኽእል ኣይመስለንን። ምዝካር ዘድልዮ ነጥቢ ግን ኣሎ። ነዊሕ መደባትን እስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ሃገረ ሩስያን ፑቲንን ሓደ ኣይኮኑን።
ካብዚ ኸ ናበይ ገፅ ዝኸይድ መስለካ ሓፂሩ ናብ ዝተናውሐን እዋን?
Well, I think there are a wide variety of scenarios on the table. I think the actual
ብዙሓት ተኽእሎታት እዮም ዘለዉ። ሓደ እቲ ወታሃደራዊ ግጥም ንምቁፅፃር ዩክሬን እዩ። ሽሕኳ ሩስያ ዓይነትን ብዙሕን ወታሃደራዊ ጸበልታ እንተለዋ ኣባይታ ግን ብድሆታት ይገጥም ኣሎ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ውሕድ መዓልታት ጥራይ ይግበር እምበር ዩክሬናውያን ተሪር ተቃውሞ ይርኢ ኣለዉ። መንግስቲ ዩክሬን ከዓ ህዝባዊ ደገፍ ኣለዎ። ውዒላ ሓዲራ ርእሰ ከተማ ኪየቭ መትሓዛ ኣይተርፋን እዩ። ድሕሪኡ ግን እቲ ቃልሲ መልክዑ ክቕይር ዝኽእል ይመስለኒ። ምናልባት ሩስያ ንምብራቕን ምዕራብን ዩክሬን ክትከፋፍል ትኽእል ትኸውን። እዚ እትገብረሉ ዕላማ ነቲ ሃገር ንምልማስ እዩ። በዝኾነ በቲ ግን ድሕሪኡ እውን እቲ ኩናት ምቕፃሉ ዘይተርፎ እዩ።
You know, and so I think probably at the end of the day, Kyiv will be taken. And then at that point, you know, the war will move into kind of a different phase. Well, I think it's at this stage unlikely. I think Western countries have...
ኣብዚ መድረኽ እዚ ብኣርኣያይ ኣዝዩ ውሕድ ተኽእሎ እዩ ዘሎ። ሃገራት ምዕራብ ንኩናት ከኣትዋ ሸውሃት ከምዘይብለን ደጋጊመን የመልክታ ኣለዋ። ዩክሬን ከዓ ኣባል ኔቶ ኣይኮነትን። ቻርተር ኔቶ ድማ ንዘይ ኣባል ሃገር ናይ ምክልኻል ግዴታ ይብሉን። ኣባላት እዚ ኪዳን ንዩክሬን ኣፅዋር የዕጥቕኣ ከም ዘሎ ንፀንሐን ርድኡ ኮይኑ እዚ እውን ነቲ ወጥሪ ኣብ ምግዳድ ተራ ተፃዊቱ እዩ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብ ምብራቅ ኤውሮጳ ዘለዋ ፅምዶ እናለወጠቱ እያ ክትመፅእ ፀኒሓ። እዚ ኣብ ሃገራት ባልካን ዘዋሪ ወታደራዊ ህላወ ብምግባር እያ ክተካይዶ ፀኒሓ። ሕጂ ግን ምናልባት ናብ ሙሉእ ዕጥቅን ቀዋሚ ድፋዕን ኣብቲ ዞባ ክተስግሮ ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ኔቶ ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ይመስለኒ።
ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣብ ጀርመን ካልኦትን ዝተፈላለየ ማዕቀብ ይግበር ኣለዋ። ናይ ባንክ ማዕቀብ፣ ናይ ካልእ ማዕቀብ። እዚ ኸ ነቲ ናይ ራሽያ ገዝጋስ ደው ክብሎ ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዓካ?
This is, I think, the role of sanctions in this case is very difficult to assess. Of course, I think
ማዕቀብ ምግባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ክህልዎ ዝኽእል ተራ ንምግማት ከቢድ እዩ። ኣብ በበይነን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብዛዕባ ተኽእሎታት ማዕቀብ ነዊሕ ክዝረብ ፀኒሕ እዩ። ፑቲን ከዓ ንዕኡ እናፈለጠ እዩ ነዚ ኩናት ኣትይዎ ዘሎ። ሕጂ ግን እቲ በቢወገኑ ዝበሃል ዘሎ ማዕቀባት ኣዝዩ እናተረረ ይመፅእ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑሎም። እዚ ከዓ ንፑቲን ዓብዪ ፅፊዒት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣቐዲሞም ልኡም መርገፂ ዝነበረን ሃገራት ከይተረፋ እየን ሕጂ ንትሪር ማዕቀብ ዝድግፋ ዘለዋ። ወላ እኳ እቲ ማዕቀብ ካብ ዩክሬን ክስሕብ ኣየኽእሎ ድኣ እምበር ካልእ ዘይተገመቱ ሳዕቤናት ግን ክህልዉ እዮም። ስለዚ ነቲ ዘሎ ግስጋስ ክቕይር እኳ እንተዘይከኣለ ንፑቲን ግን ካብቲ ክወስዶ ዝኽእል ዓበይቲ ዕንወታት ክገትኦ ዝኽእል ይመስለኒ።
እዚ ወራር ናይ ዩክሬን ከ ብዓለም ደረጃስ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ካልእ ሉጥ ከምዝፅቕል ኢልካ ትግምት?
Well, I think there are global economic risks.
ዓለማዊ ቁጠባዊ ፀገማት ከምፅእ ምዃኑ ርድእ እዩ። ኣብዚ ዓለማዊ ምትእስሳር ቁጠባ ሩስያ ብሕልፊ ከዓ ኣብ መዳይ ቀረባ ፀዓት ኣካላ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዕዳጋ ጻዓት ክንህር እዩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁጠባዊ ማዕቀብ ምንባር ድማ ኣብ በበይኒ ፍርያት ኤውሮጳ ኣሉታዊ ተራ ክህልዎ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዝሓየለ ቁጠባዊ ኪዳን ክንርኢ ትፅቢት ይግበር ብካል ወገን ድማ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ነይቶ ንሓያል ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጎድኑ ከሰልፈን ክፍትን እዩ ዋላ እኳ ዝሑል ኩናት ደኣ ኣይኹን እምበር ምስኡ ዝመሳሰል ምትፍናንን በበይኑ ኪዳናትን ዘለዎ ተርእዮ ዝፅበየና ዘሎ መሲሉ ይስምዓኒ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ኮይኑ ቻይና ድማ ኣካልቲ ክመፅእ ዝኽእል ምልውዋጥ ሓይሊ ክትከውን እያ
እዚ ወራር ከ ናብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፅልዎ ከምፀለቕል ካብ ናብ ኸ ንፀርና ኣፍሪካና ብከመይ ትፅልውቀል
Well, I think this connects to the issue that I mentioned a moment ago, which
እዚ ምስቲ ኣቀዲመ ዝተቐስክዎ ዓለማዊ ወጥሪ ኣብ መንጎ ሩስያ ምዕራብን ዘይተርፍ ከዓ ሕጂ ቻይና እትሕወሶን ኣብ መቓም የእቲኻ ክርአ ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፅልዋ ክህልዎ ምዃኑ ኣይሰሓትን ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ፀልዎ ድማ በቲ ዘለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ባብ ኤል መንደብን ንብዙሕ ነገራት ቀንዲ ኣፍ ደገ ብምዃኑን እዩ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ንምትካል ኣብ ምፍታሽ ከም ዘላ ከም ጭቡጥ ሓበሬታ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሱዳን ማያዊ ደባት ቀይሕ ባሕሪ ሩስያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ማዓስከር ንምትካል ኣብ ምፅፋፍ ከም ዘላ ፀብጻባት ኣሎን ሃገራት ምዕራብ ንህላዊ ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ክብደት ክህብኦ ኣይፀንሓን ሕጂ ግን ፍሉይ ኣቓልቦ ክረክብ እዩ ብድምሩ ንኣፍሪቃ ግድን ክፀልዋ እዩ ዝሑል ኩናት ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ተራጊሩ እዩ እዚ ሓድሽ ምትፍናን ከዓ ተመሳሳሊ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ካልእ ክጠቕሳ ዝደሊ ነጥቢ ግን ኣላ ፑቲን ፍሉይ ቅዲ መሪሕነት እዩ ዘለዎ ንሱ ድማ መላኺ ሃገራውን ሓያልን ምዃን እዩ ከምዚ ናይ ፑቲን ቅዲ ክኽተሉ ዝደልዩ መራሕቲ ዓለም ድማ ብዙሓት እዮም ሓያሎ ካብኣቶም ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ እቲ ቁፅሪ ዓብዪ ንፑቲን ክቐድሑ ዝደልዩ ውሕዳት ኣይኮነን ኣብ ዩክሬን ዝህሉ ምዕባለ ድማ ነቶም ከምኡ ዓይነት መራሕቲ ድርኺት ክኾኖም ወይ ድማ ክገትኦም ይኽእል እዩ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ምትፍናን ናበይ ገፁ ይኸይድ ብደቂቕ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ኣይጠራጠርን ኩላቶም ድማ ብእስትራቴጂካዊ ረብሓዮም ዝርእይዎ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ንዝሑል ኩናት ዝመሳሰል ምትፍናን ክህሉ እንከሎ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ነብሶም ኣብኡ ንምእታው እዮም ዝሕሉኒ ዘለውን ነቲ ኩነታት ዘንብብዎን
እዚ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ቅልጡፍ ኮይኑ ስማዕክ ይኽእላት ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ቅድሚ ቀረበ መዓልታት ናይ ምክትል ኣዛዚ ናይ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሕምዳን ደጎል ሕመይቲ ናብ ራሻ በፅሑ ነይሩ ዕደት ገይሩ እዚ ከ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃስ ብቀረባ ቅልጡፍ ምዕባለ ድምፂ ዝኽእል ኮይኑ ስማዕካ
Yeah, I mean, I think this is the visit by Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti.
Wa mabsah General Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti hade maraya nayto maqadima zitqaskuwom saqati weydma komun mukhan zahalmu marahati qarna afrika mahazitim barqotun nimidlay zugabrwo zollo fitashay Putin nimirkawi nimihdarom zidigif marahi mukhani am riwo ተወታደራዊ ክንፊ ሱዳን ድማ ናብ ስቢላዊ መምሕዳር ክሰጋገር ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከቢድ ፀቕጢ ዘለዎ ስለዚ እቲ ወታደራዊ መምሕዳር ሱዳን ኣዕሩኽን ካልእ ዕድላትን ክደሊ ባህርያዊ
እዩ military is looking for friends and opportunities, right?
ኣብ ቀፃሊ ምስ ምዕባለ ክምለሰካ ኮነ ክብረት ሃብለይ ዶክተር ሚካኤል ወልደማርያም ዳይረክተር ኣፍሪካን ስተድን ፕሮፌሰር ኣብ ሃገራዊ ምዝብነታት ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ
ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና እምበኣር በዚ ኢና ንዛዝም ዘለና ፅባሕ ሰሉስ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ዝቐርበሉ ዕለት እዩ ካልኣይ ክፍሊ ምስ ዶክተር ሃፍቶም ሃይለስላሴ ሃብቲ ዘካየድ ናይ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያ ፎቀ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ደይቲ ድሓን ሕደሩ